بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد
نتوم صلى الله عليه وسلم أكزومزي فضل يذكاو كمهيد سيما وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده نتوم صلى الله عليه وسلم أيليز فضل كوب وثاني za vikao kama hivi sema hawatakaa watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala yani msikiti na sisi hapa tulipokaa ni msikitini kwa hivyo hili alilolitaja mtume sallallahu alaihi wasallam biidhnillahi ta'ala tayari lipo kwa ni msikitini يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم وصوم كتاب شاء الله نكفون لشان كتاب شاء الله بين ياه نمزهم زيوت ينوفون مانا نشري الله سبحانه وتعالى كتك حلال نحرام ينوزهم زي يقوس والله سبحانه وتعالى يوتي هايا yaingia katika kujifunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni kuwa watu wajifunza Qur'ani yenyewe ama wajifunza dini ya Allah natija yake illa nazalat alayhim as-sakina Allah subhanahu wa ta'ala atawateremshia utulivu as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahmah na watafunikwa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala Tizama katika hivi vikao ni wangapi ambao katika kikao kimoja likaa akasikia neno ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumjaalia kubadilika maisha yake katika hii dunia neno moja tu akalisikia kuna jambo amesikia likamwathiri katika moyo wake ikawa ndio mabadiliko ya maisha yake ile ni katika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala inayopatikana katika vikao vya ilmu kadhalika wahafathum almalaika malaika vikao kama hivi vyaheri huzunguka pamoja na kuwa sisi hatuwaoni malaika lakini tuamini maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni haki na kweli kuwa vikao kama hivi huzungukwa na malaika kisha katika fadhila kubwa aliyoitaja mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa dhakarahumullahu fi man indahu na Allah subhanahu wa ta'ala atawataja wale waliokaa katika vikao kama hivi mbele ya malaika wake yatosheleza kuwa ni sharaf kuwa Allah khaliqus samawati wal ard akutaja kwa jina lako kuwa umekaa katika mkao wa ilmu akusifu mbele ya malaika wake na hili latosheleza kumfanya muislamu kuwa na hirs na pupa ya kutokosa vikao vya ilmu kwa kadri ya vile anavyoweza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akutaja wewe kwa jina lako mbele ya malaika wake hili mmelitanguliza iwe ni kama mahimizo kwetu sisi katika kukaa katika vikao vya ilmu kwa sababu kwa kweli hakuna kitu ambacho kimewaumiza wengi katika Uislamu isipokuwa ni sisi kutoifahamu dini yetu bimaana lau kama tungelikuwa tuifahamu kisawasawa dini yetu basi mengi katika yale ya taabu yanayopatikana yangeondoka Na wewe jitizame katika maisha yako. pale popote unapojiona kuwapata matatizo, angalia ukoje wewe alaka yako baina yako na Allah subhanahu. Utakuta kuna jambo una taksiri, kwa sababu ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala haianguki. Tumetaja leo katika khutba ya Jumaa, man amila salihan min dhakarin au unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Na hayatan tayyiba haimaanishi kuwa upatwe na matatizo katika maisha yako, la, waweza kupatwa na matatizo, lakini Allah akakupa utulivu wa moyo ukayakabili yale matatizo kwa moyo mkunjufu na utulivu kabisa, kinyume na yule aliyeona kinyume na haya akawa apata taabu katika maisha yake ya dunia, sababu ni kujiweka mbali na dini ya Allah. Nasema haya kwa sababu hili jambo limezoeleka. Wallahi saadatuna fi dunya wal akhirah, sisi kufaulu hapa duniani na kesho akhira kumefungamana na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na kuangamia kwetu na kupata taabu fi dunya wal akhirah kumefungamana na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala na kumaasi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, anayefuata ule uongofu nilioteremsha haiwezekani kupotea wala hatapata taabu, huyo hatapata taabu hapa duniani, hatapata taabu katika kaburi lake, hatapata taabu kesho akhera, maadamu ameshikamana na uongofu aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaujuaje? Kwa kuhudhuria katika vikao vya ilmu, kujua hili ni la halali tukashikamana nalo, hili ni la haramu tukajiweka mbali nalo. Na haya hauwezi wewe kuyafahamu isipokuwa kwa kuyasoma. Na mtume sallallahu alaihi wasallam asema innamal ilm bitta'allum, ilmu ni kwa mtu kujifunza. Huwezi kulala kisha ile ilmu ikaingia katika moyo wako, la, innamal ilm bitta'allum, ilmu ni kwa mtu kujifunza na kujisumbua, aweke muda katika umri wake wa kuitafuta hii ilmu. Kwa mikao kama hii ni mikao ya khairi, na tuahimizana, wallahi nasema tunarejelea nikirejelea kuwa lau kama watu watakaa chini waislamu wasome, mingi katika mizozo iliyoko baina yetu itaondoka, shida nyingi zilizoko sasa nyingine katika misikiti yetu zitaondoka. Sasa hivi lau kama kwa mfano imamu ataswalisha katika baadhi ya misikiti ambapo watu hawajishughulishi na ilmu, kisha yule imamu akakosea katika swala yake, basi zile rai utazisikia baada ya ile swala za wale maamuma, utashangaa kila mmoja atakuja na rai yake. Kuna msikiti kule Mombasa, salatu al-isha imamu alitoa salamu katika rakaa ya tatu, kwa alipokaa ni kama wale maamuma wote kila mmoja alikuwa na shaka ya tatu ya nne, kwa hata kumkumbusha yule imamu hawakumkumbusha kusema subhanallah, wakanyamaza. Imamu akijua ni rakaa ngapi ya nne, akasoma tashahud ana tahiyatu akamaliza, akatoa salamu. Akitoa salamu watu wakaanza kuulizana, jamani tunswali tatu ama nne? Mmoja akasema mimi naona ni tatu, mwingine sio kweli tatu, ikawa sasa kuna nini shaka. Kwa usawa hapa nilipofanyaje? Ikiwa tumekubaliana kwa tunswali tatu, ni yule imamu ageuke mbele afanye nini? Asaraka ngapi? Moja. Kisha sujudu, sujudu sawa kabla ya kutoa salamu, atoe salamu ishe. Sali sio? Alhamdulillah nyinyi mhudhuria darasa mwaelewa. Pale jamaa akasema sikilizeni. Mmoja asema hii rai ya sawa. Saraka moja, kisha tasujudu, sujudu sawa, kisha atoe salamu shaisha. Wengine wakasema a, kwa sababu tushajadiliana hapa, tushazungumza, kwa hivyo haiwezekani. Huyu imamu bwana aregelee tena swala upya. Mfahamu sio? Watu wakawa wakitalifiana pale. Mmoja akasema sema jamaa ya nini? Kwani raka nne nyingi? Basi tuswalini jamaa. Watu wakasimama na imamu akawasikiliza kwa sababu imamu mwenyewe pia hayumo. Akaswalisha raka ngapi? Nne. Zikawa ngapi kwa jumla? Saba. Ikawa tarawih ya isha. Sababu nini? Sababu wallahi lau kama angelikuwa yule imam ajishughulisha kuwafundisha wale maamuma, akawapa haki yao wanaostahili, basi wale maamuma wangelikuwa waelewa kutasarufu katika hali kama hiyo. Lakini kwa kuwa yeye hajishughulishi, na Allah akamjaalia subhanallah pia yeye pengine alikuwa yajua akasahau hata hukumu ya pale afanye nini. Ikawa sasa nikusikiliza jamaa wasema nini na jambo gani litawaridhisha ili watu waondoke hapa hawana dhiki katika nyoyo zao, basi akafanya usahali. Na hapa yanileta mimi katika ili jambo ambalo nimepanga kulizungumza kwa haraka, sababu hali ya leo ilikuwa hakuna moto, walillahi alhamdu wal minna alhamdulillah ala kulli hal, lakini sikutarajia kuwa nitakaa. Jamaa wasema njoo, ziko zile taa alhamdulillah. Kwa hivyo nikasema kwa haraka nitazungumza mambo mawili peke yake, ingawa ni marefu, nitajaribu kuyafupisha. Kuna sababu nyingi zinazomzuia mtu kuikubali haki, sababu nyingi sana, na Muislamu atakikana ajiweke mbali na kila sababu itakayomzuia yeye kutokamana na kuikubali haki. Katika mambo ambayo husababisha mtu kuikubali haki, mwanzo nitamgusia huyu kiongozi wa msikiti, imam, mwalimu katika msikiti, ambaye ana jukumu atakaloulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala la kuwafundisha wale waliokuwa nyuma yake. Sababu watu wachukulia wakati mwingine mansab ya imam ni jambo la dhiaka. Mtu akaenda akaswalisha, wallahi kama ni kuswalisha peke yake jukumu la imam, hata wale maamuma pia waje kuswali faradhi, bali labda kuna wengine ambao waweza kuifanya ile kazi vizuri zaidi kuliko yeye, lakini kila mmoja ana shughuli zake. Ikiwa ni suala la kuwa ni mtu aswalisha atoe salamu aende zake kuwashatekeleza jukumu peke yake, basi ingelikuwa ni sahali kila muislamu yoswali, lakini kuna mambo na masuhulia makubwa zaidi yanayomfuata yule kiongozi wa msikiti. Na tuweza kusema jambo la kuwafikishia ilmu wale maamuma ni miongoni mwa majukumu ambayo atakikana ayabebe imamu wa msikiti. Na nachelea wallahi tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa tutafanya taksir ya kutuwafikishia ilmu wale walioko nyuma yetu wanaoswali pamoja na sisi. Mwanzo kabisa nasaha naielekeza kwetu sisi waalimu ambao ni maimamu wa msikiti, kisha ya pili nitaielekeza kwa wale wasikilizaji. Nikimzungumzia huyu ambaye ni kiongozi wa Waislamu katika ibada tukufu ya swala, ametwekwa majukumu ya kusimamia msikiti katika upande wa kuhutubu Ijumaa, katika upande wa kutoa darasa msikitini. Qad yatruku al-'abdu tabligh al-haqq, wakati mwingine ukampata mja huyu awacha kuifikisha ile haki kwa watu. Wal-'ilm alladhi ya'lamu, na ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa, imma tahawunan wa kasalan au bukhlan bihi, imma azembea ana uvivu, au wakati mwingine namuweza kushangaa na hili, kuna watu wana ubakhili wa kutoa ile ilmu ambayo Allah amewapa. Bimaana atakabakie yeye ndiye mjuzi wa lile jambo, asiwe yeyote mwingine alifahamu. Kwa kifupi, na hili jambo mara nyingi liko kwa watu wa batil, aona kuwa hawa watu wakierevuka wakielewa ile ilmu, yeye ataingia kwenye matatizo, kwa sababu pengine kuna mengi katika mambo anayoyafanya yaenda kinyume na ule usawa unavyotakikana. Sasa kwa mfano wale maamuma wakamwambia tusomeshe Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin kuna mtu yakipinga kitabu chote mwanzo mpaka mwisho nini? Ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maamuma akamwambia hebu tusomeshe Riyadhus Salihin. Bila shaka katika zile hadithi atakazozisoma pale ndani kuna sehemu pengine atapita yeye aenda kinyume na vile watu wanavyomuona na yale mazungumzo atakayoyasema pale. Kwa aona hawa nikiwaamsha kuna mambo mmeyazoea kuyafanya mimi ya makosa, watajua, wakijua mimi nitapata shida. Nitawapeni mfano. Siku moja nilikwenda Dubai kule, Imarati. Nikawa na swali kwenye msikiti wa watu wa tabligh. Ndio msikiti uliko karibu hapo mahali niliposhukia. takriban mwezi mzima mimi naswali pale, naenda kiswali nikirudi pale, mahali safu zawekwa ovyo kabisa. Yani huwezi kumpata mtu aweka safu sawa sawa wakati anaposwali, kila mmoja yuko kivyake. Yani lau kama utasukuma watu watatu, moja mbili tatu ingia mmoja, moja mbili tatu ingia wa pili, yani nafasi za wachwa watu hawajali huko mbele huko nyuma, hata habari ya wale. Ikawa baada ya asri naona wasoma riyadu salihin, wakafika mlango babu taswiya as-sufuf, na huko ni mlango katika riyadu salihin wa kuweka safu sawa. Sasa kitu ambacho mimi nilikuwa nashangaa, yule bwana akajisoma hadithi zote chini ya ule mlango zinazozungumzia uwajibu na umuhimu wa kuweka safu sawa katika swala ya jamaa. Akazungumza, ikawa natizama, akamaliza, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin, kisha kaenda zake. Hakukubadilika chochote. Swala inayofuata watu wako vile vile. Kumbe wasoma riyadhus salihin kwa sababu ya baraka. Yaani yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yana baraka, lakini si kwa sababu ya kufuata. Lakini kwa yule mwenye kuelewa, na mimi nilikuwa katika wale wanaosikiliza pale na muelewa yasiyozungumza nini. Tushangaa kwa huyu wasoma maneno ambao ukiangalia hapa msikitini hata yeye pia akiwa mmoja wao hana habari na jambo la safu. Na mifano kama hii utaiona mingi kila ukitafuta ilmu, kuwa kumbe mimi yale nisiyoyajua ni mengi kuliko yale ninayoyajua. Kweli haswa watu wa kwetu hii pwani yetu ya Kenya, Mombasa, Malindi, Lamu, wapi, watu wengi sana waona kule kuzaliwa katika hii pwani kuwa tayari yeye wejua dini ya Allah subhanahu, na si kweli. Tumezungumza mwanzo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitaallum, ilmu ni kwa mtu kujifunza, usipojifunza haiwezekani kuwa na ilmu. Sasa kuna baadhi ya watu wana ubakhili wa kuwafikishia wenzao ilmu, yani kuwa huyu asijue. Mfano wake ni kama mfano watu wa ilmu ya kidunia, akikufundisha wewe ile sana mna kuiweka, aona kesho utomwita kwenye kibarua atengeze taa. Kwa hiyo atakubakisha wewe hivi hivi, kila siku umwite ili aje yeye atengeze apate lugma yake pale. Sasa wewe wafananisha hilo la dunia ukaje ukaleta katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukaona kuwa mimi ule uimamu nitapokonywa ikiwa nitawafundisha watu soma mtaani hapa kusoma Qur'an, ikiwa watahifadhi Qur'an wasoma mtaani hapa nitakosa kazi. Ukawa wafichia nini ile ilmu Allah aliyokupa? Hili jambo wallahi lina hatari sana kwa yule anayeficha ile ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala amewatia aibu na dosari wale wanaofanya ubakhili na ilmu, akasema alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bilbukhl wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadlihi. Allah akiwazungumza Mayahudi na tabia zao, Mayahudi na hili ndio tabia zao, ni watu mabakhili sana, hawana mfano wao katika ubakhili. Mpaka Allah akazungumza tabia hiyo yao katika Qur'an, alladhina yabkhaluna. Aweza kuwa mtu ana uwezo wake, lakini aishi maisha ya dhiki kwa sababu ya ubakhili. Sio mnafahamu. Kuna sahibi yangu mmoja alikuwa yofanya kazi na waleta hivi kidogo ili msilali, afanya kazi Saudi kule kwenye nyumba mmoja katika maamiri wa Saudi, na yeye dereva. Akiwa mgonjwa wakati mwingine ule amiri yuenda nchi za nje kwenda kutibiwa, yuwabeba wale staff wake yuenda na wao pamoja kule, sababu labda huyo muhitajia katika ile muhitajia katika yeye. Akabahatika kwenda France, kuna kisiwa na Saudi na lake cha matajiri sana huwa washukia pale, labda nyinyi mkijua ni Saudi na lake. Almuhimu pale asema tukienda hoteli kula tuonyeshwa wale ambao ni matajiri ulimwenguni, ambao nyinyi mwasikia mwasikia kwa majina, yani wao ndio waishi kule, ni mahali ambapo waishi wale matajiri peke yake duniani. Asema kuna mmoja nikaonyeshwa yule pale, kuna kampuni ya dawa mmesahau inaitwa nini, ina exclusive ambition na kile kama hiyo, yeye ndio boss mwenye hiyo kampuni, ni alami ulimwengu mzima yauza madawa. asema ninamuona na macho yangu bwana. Sisi tunkaa pale Twala, anunua sandwich kwenye hoteli kubwa, anunua sandwich. Kisha ile sandwich wala kipande kimoja, kile cha pili ambele jamani fungie mda zangu nyumbani. Sio fahamu. Si makosa. Yeye kusema nifungie nipelekee, ah. Tatizo liko, ametafuta chakula cha rahisi kabisa kinachouzwa pale hoteli ndio kanunua yeye. Ni Myahudi. Mwenyewe kampuni Myahudi. Bakhili. Mpaka wale matajiri ambao wajuana na ile amiri pale waambia kama kuna mtu bakhili, mwangalieni yule pale. Yule jamani bakhili mpaka katika kula kwake. Hawa Allah amewapa sifa hiyo, wanayo. Alladhina yabkhaluna. Tena hawajitosheka kuwaoni mabakhili. Wayamuruna nasa bilbukhl. Na watu pia waamrisha na kuelekeza katika nini? Katika ubakhili. Na hawa wako. Akamwona mtu afanya khairi, ah, wewe bwana mvipi, wewe una wazimu. Watakufanya kadha wakala, usifanye bwana hivi. Yule watakumsaidia nini? Yule 100 tu, 1000 nzima yako. Lakini yeye hawezi kufanya, si kwa kuwa hana uwezo, ana ubakhili, na mwenzake anayefanya amzuia asifanye. Hii ni tabia ya Wayahudi. Kisha wayaktumuna ma atahumullahu min fadlihi. Waficha kile ambacho Allah amewapa katika fadhila zake. Na fadhila kubwa inayokusudiwa hapa nini? Ni ilmu Allah aliyowapa Wayahudi ya kujua sifa za nani? Za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wamjua, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Wamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mmoja anavyomjua mtoto wake. Lakini ile ilmu ya kujua huyu ndiye mtume wa Allah wakawa nini? Waificha. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah أنا من المزور يكفي تعليق أي آية سيما. فوصفهم الله أو فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم. الله أكوصف ما يهودي وصفا مبايا يبخيل نهافا يبخيل وكتطو إليم والبخل بالمال نكذلك ينجي يبخيل ونين ومال. وإن كان السياق إن قوم تريك وهذه آية يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر. وكتك هي آية ولو بخل وعلم ليونا وكسب وزيد هفا يوتي أن بي الله أنمف علم كيش أنا فكا كتك مسكيتي فنين مفعو إمام هاي فكيش علم أنا نصيب كتك صفهية ما يهودي والعياذ بالله صفا مبوب يكفيك إلى علم أن بي الله منفع. Nasema hivi, yawezekana kuwaesi bakhili, lakini mvivu, hataki kuifikisha ile ilmu kwa ule uvivu alokuwa. Pia aingia katika madhamma na masimango kama haya, ya kuwa ameificha ile ilmu kutoifikisha kwa watu. Na kuna wengine wabaya zaidi. Maal asaf, wakati mmoja, kuna sahabi yangu mmoja, sitaji mantika, hapa hapa Kenya, alikuja kunifuata akaomba nimpe kijana ambaye aweza kuwa imamu, khatibu na msomeshaji msikitini. Wakati ule hakuna wanafunzi pale markaz. Kitamu kidogo. Kwa wanafunzi katika markaz fulani au madrasa fulani, kuna mwanafunzi ni hafidh al-Qur'an, atafuta yeye mahali pa kuwa imamu na nini. Kuna mmoja katika mashehe zetu kanambia huyu hapa mwache aende iwaweza kusimamia ile jambo. Yule kijana akapelekwa kwenye yule msikiti. Mimi nazungumza kitu wakati sababu kilikuwa chanyusu. Akaenda kule, ikawa yeye kazi yake aswalisha na kutoa hutuba za Ijumaa. Na wale walivyoniambia mimi wataka imamu, wataka mtu ambaye atawasomeshia watoto wao, atawasomesha wao wafaidike. Wakasema wale mabwana wakaambizana, wakaenda yule imamu kikao, wamuombe kuwa afungue nini darasa na wao awasomeshe na wasomeshe watoto wao. Walipokaa katika kile kikao, mimi nawaambia yale maneno ambayo yamejiri pale, kama alivyonieleza aliyekuwa katika kile kikao aliyemtafuta huyo imamu. Yule bwana akaambiwa, tuombe bwana, tuna watoto wetu watakao tusomeshe na kadhalika, darasa msikitini kumekaa kimya sana, tunahitaji darasa. Yule bwana akasema, sikilizeni hili, itabidi tukae tena tuzungumze. Mimi mnaletwa hapa kuswalisha swala, sawa. Ile khutba yenyewe nawafanyia bure, والله العظيم سيزومزين زاها إلي خطبة نكما بخشيشي نوفاني أبوري ساسا موتكنا دراسة يو كيشا كسر منينو هاي أتاري مونا وإسلام موابين دمان بويا بوري سامي ناني وإسلام يها يومو أوانبيا والي وانوكا بالي نيني وإسلام ناوين ناني ساسا يلبانا نفيدي ياسيم ونوليزا ساسا تفاني نيني namwambia kesho basi la kwanza mtoya mfukuze usi imamu hana uchungu na dini huyu huyu hana uchungu na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zijulikane hana uchungu na waislamu awaona waku, tena waje kukunyenyekea kuomba uwasomeshe na wewe Allah amekupa ilmu kisha juu yake fa nini waifiche ile ilmu Allah aliyokupa kuna kheri gani utaipata kwa mtu kama huyu. Kwa hivyo hawa ndio wanaokusudiwa hapa katika hii aya, wayaktumuna ma atahumullahu min fadli, aficha zile fadhila za Allah alizompa, na katika fadhila Allah alizompa mja wake hakuna bora kuliko nini? Ilmu. Ilmu ndio fadhila bora kabisa katika fadhila za Allah hapo, na ndio maana hakuna chochote ambacho Mtume Muhammad sallam ameamrishwa kuomba ziada isipokuwa nini? Ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Kungelikuwa na kingine kibora zaidi, Allah angemwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni malan wa qur rabbi zidni kadha jamalan wa ghairi dhalik, lakini amwambia wa qur rabbi zidni ilma peke yake ndio amemwamrisha mtume wake aombe ziada. Katika khatari ya mtu kuizuia ile ilmu ambayo ni fadhila Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ana maneno mazuri yasema, yaqul man bakhila bil ilmi ibtuliya bi thalatha, yoyote atakayefanya ubakhili akaizuia ile ilmu Allah aliyompa. Na nikizungumza hivi si lazima wewe uwe shekhe ndio uwe una ile ilmu ya kuifikisha kwa wenzako, nieleweni. Yawezekana mtu amesoma kaida, unajua ile kaida alif ba ta, akaishika akaielewa akajua namna ya kuisoma na kuisomesha. Wallahi akishika watoto wa Kiislamu wawili watatu akawasomesha, amefanya jambo kubwa sana katika Uislamu, ala faghar, ameziba pengo kubwa katika Uislamu. Kwa tusizungumzi haya mkaanza kututizama sisi, watizama tu, ngoja tumuone watafika mafikisha mafikisha. Aa, na wewe unaisikiliza kile unachokipata wakifikisha, usipokifikisha utapata mitihani mitatu. Yasikilize makini, yoyote ambaye Allah amempa ilmu akaifanyia ubakhili ilmu yake lazima ataonjwa na Allah na mambo matatu. Ibn Mubarak asema, la kwanza, imma an yamuta fayadhhab ilmuhu, imma yeye atafariki ile ilmu yake itakwenda bure, ameondoka nayo hakuifikisha kwa yoyote. Bimaana anapoondoka duniani hakuna thawabu itakayomfuata, ni yeye mwenyewe amejilia hasa, ana ilmu nyingi hakuifikisha kwa watu, ambapo lau kama angeliifikisha ingeliendelea kufikishwa na yeye angeendelea kupata ajira, lakini yuafa na ilmu yake yafa na ndio yuenda nayo. Hakuna kitu cha faida yoyote chochote kilichopata katika ilmu yake isipokuwa ni mzigo kisha atakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Pili, au yamsahu au ataisahau ile ilmu aliyokuwa nayo, ataisahau. Kwa hivyo ni sababu lihirmani barakati alilmi walintifai bihi, kutaitoa ilmu ni sababu ya mtu kuikosa baraka ya ilmu na kutonufaika na ile ilmu, bali wa dhahabihi wa nisyanihi, na ile ilmu kuondoka na kuisahau. Na hili ni mujarrab, hakuna mtu aweza kulikataa. Hata katika ilmu za kidunia, wengi wetu hapa tulisoma mpaka form 4 tummaliza, sio? Lakini leo baada ya miaka 20 muulize chochote kuhusu mambo ya chemistry, sio physics, biology, akuona wewe uzungumza nini wewe? Mikrobata, mikrokuku, haielewi chochote. Kwisha. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu ambacho alikisoma akawaachana nacho kule. Hakukitumia, hakukifikisha. Sasa ije ilmu ya dini. Ilmu ya dini kila unapoitoa ndio yazidi, na kila unapoizuia ndio inafanya nini? Inapopotea ile ilmu. Waisahau. Kam min tulab alilm, tulab alilm tawajua wangapi ambao tumesoma na wao wakabakia bila kuisomesha ile ilmu, leo amekuwa kama ami, ni mtu ambaye kama hakusoma kabisa aweza kuuliza mtu swali pako kumwangalia wewe kuuliza swali hilo kweli wewe amesahau kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu ile ilmu Allah aliyompa hakuifikisha kwa wengine. Kwa Allah amuonja kwa mtihani wa kuisahau ile ilmu. Tatu, au yatba'u sultanan, au utamuona awafuatafuata nani viongozi. Kwa lugha ya kikwetu hawa watu mwajua mwaita nani, si mtaje mwaita vichuzi. Leo mwanamke shekhe mzimangu wa kichuzi yuko tu, akienda huko na yenda, akienda huko akitoa mawaidha yeye kumsifu kiongozi fulani na kusifu chama fulani na kuelekeza watu katika mambo ya balaa balaa ya kisiasa nini, ni kwa sababu ile elimu yake hakukaa chini kuifikisha kwa watu. Na ndio hili halishangazi kuwaona wale wanaolingania katika batil waingia katika mitego kama hii, badala yeye kusimama katika usawa akawa awaongoza Waislamu katika njia ya sawa, katika dini ya Allah, katika kumwabudu Allah, akawaacha mambo haya mengine ya kidunia ambayo hayamuhusu yeye. La, yeye akashikamana na kuizuia ile ilmu, ikawa ni sababu Allah akampa mtihani, amekuwa ni mtu atumika kwa ajili ya mambo na maslahi ya kidunia wa Islam. Na hili jambo liko, na tukisema hivi haijamaanisha kuwa sasa tuanze kuwaponda viongozi ama kuwasia, wewe haikuhusu mambo yao. Wewe ukimwona kiongozi amepinda juu yako ni ufanye nini? Muombe dua Allah subhanahu wa ta'ala muongoze, muombe sala Allah muongoze, kuliko kukaa ukamlani akiwa mal'uni utajuta. Ikiwa haja laaniwa hali yake ni hii, yule kiongozi ukimlani utafurahi. Sasa si ashakuwa mal'uni, na aliyemlani nani? Ni mimi na wewe, sio? Basi tumejijalia wenyewe ile jala ambayo iko juu yetu sisi. Usawa yule mbinadamu, wallahi kuna baadhi yetu wanaowazungumza viongozi, angepewa yeye uongozi nafikiri wengine wangetembea kwa mikono, kwa ile balaa angejisababisha katika mshtama. Kwa wao ni kuwaombea Mungu Allah awaongoze, lakini usijiingize wewe katika mambo haya, kaa mbali wewe, shughulika na lile ambalo la kuhusu wewe kama mlinganizi na talib ilmu. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala akizungumzia hili yasema, fa inna man khazana ilmahu, yule ambaye ataizuia ilmu yake aificha, aitia kwenye store, aificha ile ilmu yake, walam yanshurhu, asiyeneze ile ilmu yake, walam yuallimhu, asifundishe kwa watu, ibtalahu Allahu binisyanihi wa dhahabihi minhu, Allah atamuonja na kumpa mtihani wa kuisahau ile ilmu, na ile ilmu kuikosa, jazaa min jinsi amalihi, haya ni malipo kwa amali yake, amezuia kuwafikishia watu na Allah yampokonye. Asema wa hadha amrun yashhadu bihi alhissu walwujud, hili ni jambo ambalo lashuhudiwa na mambo ambayo yanawapata watu, watu wayaona, wahisi wayaona ya mambo watu wanayo, bali yapo. Ukamwona mtu amesoma, pengine amekwenda mpaka jamia akasoma university ya dini, akimaliza amerudi, hata kalima ya dakika tano baada ya sala mtaani pale watu wa watu. Tuliwahi kwenda dawa Kisumu, Sumu Kenya, Kisumu mwaka 2014 kama sikukosea, na Sheikh Abdul Fadhil na wengineo tulikwenda pamoja kwa dawa. Tukifika kule, ile hali wallahi yasikitisha sana, kuwa watu hawajishughulishi na mambo ya dawa. Na nikisema hivi simaanisha kuna Waislamu, a wako, lakini wale maamuma hakuna darasa baada ya swala, hakuna haraka ya kiilmu katika ile sehemu. Tukawa tuulizana kuwa je, hapa kuna wanafunzi wa dini tulab alilm, mmoja katika wale mashekhe ambao kidogo wajishughulisha, asema bwana, mimi najuana jamia islamia Madina, najuana na wale mashekhe wanaokubali wanafunzi, na nimehakikisha kila mtaa unaoona nyinyi mnaokwenda katika msikiti nishawahi kutoa mwanafunzi amesoma jamia islamia akamaliza akarudi. Hakuna mtaa Mwelewa vizuri, hakuna mtaa isipokuwa kuna mwanafunzi aliyesoma Madina akarudi. Lakini aliporudi hata dakika tano kuwapa Waislamu chakula cha roho hawa. Na sasa hivi ni wafanyabiashara, ni watu wafanya kazi kwenye NGO, sijui mtu wafanya kazi kwenye jumuiya fulani. Hakuna chochote katika ilmu anachokifanya. Mwisho iwarudi ni mtu wa kawaida tu, hana chochote katika ilmu. Na huu ni mtihani ambao wataupata kila wanaozuia ilmu. Nimewashambulia sana bwana maimamu wa misikiti. Sasa wacha uwaregelee nyinyi katika mambo makubwa yanayowasababisha watu wengi kuikataa haki ni kutizama halu mutakallim bihi, hali ya yule mzungumzaji. Na nikisema hali ya yule mzungumzaji, pengine labda niwatolee mfano mnielewe. Musa alayhi salatu wassalam, Musa alayhi salatu wassalam alitumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kumlingania nani mwanzo? Firaun. Firaun akiwa ndio mfalme wa Misri. Lakini atakatufahamu kitu kimoja, Musa huyu huyu alikimbia kutoka kwa nani? Kwa Firaun. Kwa kosa gani? La kuua. Lakini aliua bila ya kukusudia, na pale pale lile kosa alipolifanya kafanya nini? Rabbi ighfirli faghfara lahu, alimuomba Allah maghfira, Allah akamsamehe. Kwa hivyo lile lishaisha kule nyuma. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Na Musa huyu huyu ameleleka katika nyumba nani? Ya Firaun, ndani ya nyumba. Kwa hivyo amemuona toka akiwa nani? Akiwa mtoto mchanga. Firauni yomuona yuwakulia katika nyumba yake. Sasa Musa alayhi salatu wassalam alipokwenda kumlingania Firaun katika tauhid, Firaun akaanza kukumbuka mambo haya mawili. Huyu alikuwa kijitoto tu hapa kwetu, namlea mimi bwana, ataniambia nini huyu? Si mfahamu? Kuna baadhi ya wazee wetu, si wote, si hao waliokaa mashallah jazakumullahu khair. Kuna baadhi ya wazee waikataa haki kwa sababu anaizungumzia haki nani? Ni mdogo kiumri. Firaun amwambia Musa, alam nurabbika fina walidan walabitha fina min umrika sinin, wewe hatukukulea kwetu ukiwa mtoto mchanga, wewe ulikaa miaka kwangu, wewe mimi nakulea wewe, wewe utaniambia nini? Ndio wale uambia wewe watakuniambia nini? Mimi ninaona harusi ya babako na mama, wewe utaniambia nini? Utanifundisha nini mimi wewe, wakati mimi wewe nakuona? Ah, si wewe ulikuwa kupura madushi pale? Apura ndiwa napanda, wewe ndio waje msikitini utoe khutba. Sasa haya mambo si watu hupitia katika utoto wao? Lakini haya wewe ukimwangalia, wewe ulikuwa kapteni wa mpira wewe juzi, umeona? Lakini mtu ambadilika akaja katika, usiangalie kuwa huyu mtu alikuwa hivi, ni mtoto mdogo, ni kile kinachozungumzwa lazunguza pale, baada ya kuwa amerudi katika usawa, ni haki ama ni batili? Ukakikubali kuwa ni haki na uzungumzo pale, si batili. Na Firaun akimtizama Musa akamkumbuka, huyu si Musa alifanya nini? Alimuua yule Mkibti kisha akakimbia. Musa alayhi salatu wassalam akaambiwa, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin, wewe si wewe unayofanya kile ulichokifanya. Kuna baadhi wasema Firaun amkufurisha Musa, wa anta min al-kafirin, maana yake wakanusha shukrani zangu vile ndivyo kufanyia, sababu kufru neema ile fadhila nilikufanyia wewe na mambo niliyokufanyia, kisha ukaje ukaniulia na mtu wangu ukakimbikisha, wewe waje kuniambia nini wewe? Pengine yule mtu anayezungumza pale labda alikuwa na sawali ambazo labda wewe wazikumbuka, si nzuri labda kweli, lakini akatubia akarudi usawa. Hawa watu watufanya tuseme kuwa ikiwa atatokea Mahdi, unajua ile Mahdi atakayetokea akhiri zamani, si Mahdi wa Mashia, Mahdi wa Ahli Sunna atakayetokea akhiri zamani, ambaye itakuwa ni sababu ya kusimama Uislamu tena kurudi na nguvu mpaka kuteremka kwa Isa alayhi salatu wassalam, yule mahdi mtume sallallahu alaihi wasallam asema yuslihu Allah fi lailatin, Allah atamtengeneza katika usiku mmoja. Yuslihu Allah bimaana kabla dhalika yawezekana alikuwa si saleh, Allah atamtengeneza. Kuna watu watakuja kusema ah, si wewe jana ulikuwa ufanya wewe ulikuwa wewe jana ukifanya kadha wa kadha. Hii ni katika miongoni mwa sababu kubwa zinazowapelekea watu kuikataa ile haki na kutoifuata. Misri ulipoingia Uislamu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda alimtuma Abdullah ibn Amr ibn al-As, ama Amr ibn al-As, eh naam, Amr ibn al-As kwenda kuwa gavana kule kama gavana wa nani, wa Umar amiru al-mu'minin. Watu wa Misri ilikuwa ni mwanzo kuingia katika Uislamu, wakatumiwa walimu wa Qur'an kwa sababu ndio msingi wa elimu zote, mpaka Umar al-Khattab akamtuma Abdurrahman ibn Muljim ambaye baadaye akaja akabadilika akawa khariji akamua nani, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warḍa. Lakini wakati wa Umar alikuwa ni katika qurraa wakubwa walihifadhi Qur'an. Umar akamtuma Misr aende akasomesha Qur'an, na masahaba wakawa wengine wako kule wasomesha Qur'an. Watu wa Misr walipoisoma ile Qur'an wakakuta kuna maamrisho ya Allah katika Qur'an, baadhi ya wale ambao wamewatangulia katika Uislamu hawayafuati, na kuna makatazo katika Qur'an, baadhi ya wale ambao wamewatangulia katika Uislamu wafanye nini, yale makatazo wako mekina. Ni kama leo utasikia baadhi ya watu baada ya kusilimu wasema alhamdulillah, mimi naujua Uislamu kabla kuwajua Waislamu. Lau kama ngelijua Waislamu basi nisingeukubali Uislamu, lakini mimi nausoma Uislamu. Sio, kuna baadhi ya watu huona kuwa mimi nimeisoma Qur'an. Kuna watu wafanya baadhi ya matatizo na makosa ha? Na waisoma Qur'an. Sasa vipi yule yuisoma Qur'an na anasema fulani fanya nini? Ateleza. Yule mlinganizi pia yeye nani? Ni binadamu, aweza kuteleza mahali. Ni juu yako wewe Muislamu kumpa nini? Nasaha. Usimuone kuwa ni maasum. Hakuna mtu maasum sheikh, isipokuwa mitume wa Allah alayhi salatu wasalam. Wale ndio wamehifadhiwa. Ama mimi na wewe naweza kuzungumza neno hapa nikamuumiza mtu pengine labda kwa ule ubinadamu wangu, nateleza nikatamka jambo ambalo si la sawa, basi isiwe ni sababu wewe ukaishikilia ya kuikataa nini haki. Na ndio maana leo utasikia watu wa batil wakwambia ile maneno ya haki, lakini wale watukana watu utasikia maneno, lakini ingawa ukisikia wale watukana watu maana yake wazungumza haki. Wao wasema watukana watu, kutukana watu maana yake kuzungumza haki, kwa sababu wazungumza kinyume na vile wao walivyozoea. Sasa wewe fanya ukule kutukana watu ni upungufu waliokuwa nao yule mtu, tuseme mfano ni kweli, lakini kilichozungumzwa wewe wasema nini, sawa sawa fanya nini ufuate, isiwe ni sababu ya wewe kuangamia ukaiacha haki kwa sababu labda yule aliyekufikishia haki kuna jambo fulani kwake yeye wewe ulipendi. Kama ni hivyo, hata mke wako huwezi kuishi naye kweli? Mtu kama huyo hata mke hawezi kuishi naye. Nani aliyekamilika katika ulimwengu? Hakuna, hakuna aliyekamilika. Kwa hivyo isiwe ikaje ni sababu. Hawa watu wa Misri walikuja kwa gavana wao wakamuomba awapeleke kwa nani, kwa Umar, waende wakamshtakie khalifa kuwa mbona huwachukulii hawa watu hatua, wasoma Qur'an na wafanya fanya makosa makosa. Wakafika kwa Umar. Umar akaitwa, watu wa Misri wakuja wakakuona. Alipofika Umar radhiyallahu anhu arda, wale mabwana wakamwambia inna nara ashyaa fi kitabillah umira an yu'mala biha, sisi tuona mambo katika kitabu cha Allah yameamrishwa watu wayafanye. Fala yu'malu biha, lakini tuona watu hawafanyii kazi. Na yale ambayo yamekatazwa watu wengine wayafanya. Umar alipopewa hizo habari zote hizo wakamaliza, akaanza na mmoja baada ya mwingine. Akamuuliza wa kwanza, anshuduka billah wa bihaqqi alislami alayka, na kuuliza kwa ajili ya amani hii na kwa haki ya Uislamu juu yako. أقرأت القرآن كله ويوشي سوم القرآن يوته قال نعم لبانا كسما ديو قال فهل أحصيته في نفسك وشيئا غليا لقرآن من نفسك وتكلزا كلا كيتو كلي شوكتك القرآن وكسيتك موجة فقال اللهم لا لبانا كسما نقوم يقول لا سيويز mimi pia na kasoro zangu ni binadamu nakosea nateleza na lau kama angesema naam la khasamahu umar angemshinda kihoja yule bwana angemwambia pale pale kwa kumtizama angalia hiki hapa ngokosea hiki hapa ngokosea hiki hapa ngokosea hasi mwamrisho alikuja katika Qur'an mbona wewe ukosea yule bwana akakubali ule upungufu wake akamuuliza fahal ahsaitahu fi basarik mwanzo tuje kwenye macho yako Qur'an kuna mambo mengi imeamrisha kuhusu macho wewe umeketi ukajidhibiti ukajihisabu macho yako yaenda vile vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake ushajiangalia umefanya ya kuamrishwa na yale katazo ukakomeka ushajitizama katika hilo kisha akaanza na mmoja baada ya mwingine yule aliposhindwa akaenda na wewe maswali ni hayo hayo wasemaje mimi pia nakubali mimi pia nakupaka akawamaliza wote wale alipomaliza wao akasema fakilat umar ummuhu na umar mamake umar amkose umar hili neno lazungumzwa kuonyesha ule huzuni ama jambo ambalo lime kama jambo ni kubwa limezungumzwa pale ile jamaa amekosea ile jambo zungumzwa kama zungumza fakilaka umuka ya Muadh lakini haikusudii kuwapiza atukallifunahu an yuqima an-nasa ala kitabillah nyinyi mwataka kumkalifisha Umar au asimamishe watu wote sawa sawa katika kitabu cha Allah qad alima rabbuna an satakunu lana sayiat na mola wetu yajua kuwa sisi tutafanya makosa kisha akasoma aya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum mkijiepusha na madhambi makubwa yale madogo mnaoteleza sisi tutawasamehe Allah atawasamehe nyinyi jiepusheni yale makubwa twajua mtakosea ni binadamu kwa hivyo sisi tutizamane kuwa ni binadamu sote tuweza kupata tuweza kukosea na hakuna yeyote yuko juu ya nasiha awe atakavyokuwa astahili na yeye kufikishiwa nasiha na huku ndiko kupendana kikweli walmu'minuna walmu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bilma'ruf wa yanhauna 'anil munkar hivi ndivyo walivyoamini wapendana wao kwa wao waamrishana mema wakatazana maovu billati hiya ahsan kwa maneno mazuri kila mmoja kulingana na daraja yake mtoto mdogo unapomkataza huwezi kumkataza na lafzi ile ile nani mtu mzima ukaja ukamwambia mtu mzima wewe una uzima nani atakaye kusikiliza hawezi kusikiliza kwa kuna uslubu ambao watumika kwa kila mmoja kulingana na cheo chake katika mujtama imamu wako amekosea haijamaanisha kuwa basi khalas kila anachokizungumza kishafa nini kishaporomoka wewe una uwajibu kama muislamu kumfuata kwa siri peke yako baina wewe na yeye kisha umueleze lile ambalo waliona pengine waweza kuona la makosa kumemkosi wewe mtawapeni mfano mara nyingi sana mfuata na ndugu zetu akakwambia mbona wewe ulipokuwa zungumza ile bid'a unzungumza kwa ukali sana mbona mkali sana hebu kidogo punguza hapa lau kama utarudi umwangalie mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa zungumza bid'a utafahamu kwa yule anayezungumza kwa ukali ndio yozungumza kwa toni ya sawa katika ile jambo na kila jambo lina namna yake kuzungumza. Hatuwezi kuzungumza ndoa na hasira, mtacheka tu hapo kuzungumza ndoa. Kuzambua ndoa ya kuoa hapa. Kila sahii mwacheka mbia tajio kitu. Na usiwe mzee, usiwe mtoto. Wewe angalia. Lau kama utamwambia mzee, mzee vipi tukuozeshe bwana binti mdogo unaje? Acheka. Hakuna mtu acheki kiambo hivyo. Iwe ni mzee, iwe ni kijana, akiambiwa tu unaje tukuozeshe basi. Hata wale kitu babu ni mwangu. Wewe una raha. Hivi ndio visa ambavyo waume wote wacheka kiambiwa. Hakuna mtu wa furaha akiambiwa jambo kama hili. Kila mtu afurahi sio? Sasa wewe uje uzungumze ndoa na hasira. Baba kuna nani? Jambo hili lizungumzi na hasira. Ndoa hii lakini mtu azungumza kwa mfano uchafu wa zina kisha uzungumza kwa uchekeshaji, haya madhambi yake yazungumzwa kwa toni tofauti. Sasa angalia, atakuja mtu atakwambia, ikiwa Allah amemwambia Musa alayhi salatu wassalam faqula na Harun faqula lahu qawlan layinan, mwambie na Firaun bar maneno laini, lakini ansahau Musa yule yule pia katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala fa alqa alwaha wa akhadha bi ra's akhihi yajurruhu ilayhi, amshika ndugu yake ambaye ni mtume wa Allah ndevu na kichwa amburuza, kwa sababu wa Israeli warudi kuabudu kindama kile walichotengeneza sanamu baada ya kuondoka. Musa mkali kwa Harun, mlaini kwa Firaun. Si hivyo, ni Musa yule yule, lakini ghadhabu ameziweka mahala pake. Na ndio ukaona mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuwa Muadh amwambia, ya Muadh wallahi inni la uhibbuka, ewe Muadh wallahi mimi nakupenda sana. Angalia na taukidat, wallahi hapa inni la unana hapa unana as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la uhibbuka. Na huyo huyo Muadh ni ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, afatanun anta ya Muadh, alipofanya jambo ambalo ni la makosa, ile toni ikabadilika na ikawa ndio sababu ya yeye kunufaika. Haya ndiyo malezi ya kisunna, si malezi ya kibatili ya kujipendekeza kila wakati katika kila jambo wataka kuchekesha chekesha watu. Kuna mahali pa kutumiwa njia ya hasira na kuna mahali pa kutumiwa njia ya utaratibu, na hili kila mzazi alielewa kwa watoto wake. Ni wakati gani azungumza na watoto wake kwa furaha na maneno mazuri, na ni wakati gani yambidi wakati mwingine atumie nini, mpaka atumie fimbo kwa mtoto wake aliyemzaa anayempenda, lakini ajua hii itakuwa dawa yake. Usama ibn Zaid radhiallahu anhu arda aitwa nani? Watu wamwita nani? Hibbu rasulillah, kipenzi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyote mwajua kile kisa, mmesonga sana kamalizia, nyote mwafahamu kile kisa walivyopelekwa jihad fi sabilillah, wakaenda kule kupigana. Mmoja katika wale waliokuwa katika safu ya kufar akawa haachi muislamu anayepita mbele yake isipokuwa fanya nini, amuua. Alipofika Usama na mmoja ansari pamoja, wakamzunguka hivi, yule bwana akasema nini, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, yani ansilimu. Wakati ashaua aliwaua, ameinuliwa panga sema la ilaha illallah, fa amsaka al-ansari, yule ansari akafanya akajizuia, huyo mtamka la ilaha illallah. Usama akamaliza asa la ilaha illallah, ushaua wenzangu, piga kichwa, akammaliza. Wakirudi ile ansari akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, hebu tuombe hili jambo limetokea hukumu yake nini, tulipokuwa vitani limetokea jambo kadha wa kadha wa kadha. Akamuita Usama, akamuuliza Usama, hili analozungumza huu ni kweli limetokea? Akamwambia naam ya Rasulullah, yule bwana ameua ndugu zetu, alipoona ule upanga akaogopa upanga, ndio maana akatamka la ilaha illallah. Akamwambia ashaqaqta an sadrihi, umempasua wewe kifua chake, ukajua amesema kwa ajili ya Allah ama kwa ajili ya kuogopa upanga wako. Ewe Usama, ya Usama, utakwenda kujibu nini mbele ya Allah idha jaat la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah ikija siku ya kiyama na yule mtu, utakwenda kujibu nini wewe mbele ya Allah? Usama asema mtume wa salam akakariri yale maneno, hatta qultu laitani lam uslim ba'du, ya laiti ningekuwa sijasilimu siku hiyo, ningesilimu baada ya hapo, kwa ile dhiki iliyompata katika moyo wake kwa maneno ya nani, ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akawa Mtume sallam amwambie neno lingine, amwambie Usama, utakwenda kujibu nini wewe mbele ya Allah, umemuua mtu yatamka la ilaha illa Allah, utakwenda kusema nini mbele ya Allah wewe? Siku zikenda, miaka ikenda, makhalifa wakapita, mpaka ikafika khilafa ya Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu wa arda. Nyote mwajua ile fitna iliyotokea baina ya masahaba. Ilipotokea fitna, Usama akawa katika watu wa kwanza waliojiweka mbali na ile fitna. Akiulizwa asema Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya jambo fulani akaniambia hivi. Angalia, akumbuka tarbia nani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ile ukali. Kumbe ule ukali wafaa ikiwa utawekwa mahala pake. Unifahamu sio? Kwa wakati mwingine waweza kuona wewe unataka kuleta nasaha, kumbe pale unapokwenda kupeleka nasaha wewe ndio wafaa upewe nasaha. Kikweli, wewe wadhania kwa unachokizungumza ni sawa, kumbe maskini kwa vile hukufahamu, ukaelewa. Na haya ndiyo yanayotokea zaidi. Mara nyingi utakuta mambo kama haya yatokea. Kwa hivyo jamani, upande wa wale wasomeshaji ambao ni sisi tulijiweka mbele tukasukumwa kuwa maimamu, walimu, jamani, kila nafasi tunayoipata ya kusomesha tusiiache. Sio mwanaelewa nazungumza nini? Nazungumza ndugu zangu zaidi wale ambao wako mbele. Kila nafasi, bimaana ukiambiwa tu kalima wewe mbele. Usiwache, huwezi kujua kwa kalima yako unaoitoa yaweza kuwa sababu ya Allah kumuokoa mtu kutoka maana moto. Allah akaijalia ni sababu na rehema kwa mtu. Usiwache nafasi waweza kuwafikishia watoto wa Kiislamu ilmu isipokuwa utaifikisha. Na kwa wale wasikilizaji, tujibidiishe katika kusikiliza na kufuata kile ambacho tukiona ni haki na kukitabikisha katika maisha yetu, ni kheri kwetu sisi. Na tuwe tayari kusoma, tuwe tayari kujitolea wakati wetu, hata kama jisali moja katika masaa 24, jisali moja tujitoe lillah katika yale mambo muhimu juu yako kuyafahamu. Hatuwezi sote hapa kuwa mashekhe na maimamu na tulabu ilmu, haiwezekani. Allah ameumba ulimwengu na kwa hikma zake akamjalia huyu kuwa daktari, akamjalia yule kuwa injinia, akamjalia mwingine kuwa mfanyi biashara, akamjalia mwingine kuwa kadha, ndio huu ulimwengu uende. Wewe kwenda haji wamhitaji rubani akifika kwenye ndege ile ainyanyue ile ndege awafikishe, sio yule yuhitajika. Kama vile wewe wahitajika kuingia katika mihrabu pale na kuwasalisha Waislamu na kuwafikishia ilmu, usitarajie kwa watu wote watakuwa tulabu ilmu. La, na sisi hatujasema hivyo, lakini twasema kile kinachokuhusu wewe katika maisha yako ukijue. Ni juu yako kuswali, ni wajibu usome swala. Ni juu yako kufunga, ni wajibu usome saumu. Ni juu yako kuhiji, ikiwa umefikia hali kuwa haji, juu yako lazima uisome haji, utekeleze kama vile anavyoamrishwa. Katika kila jambo linalokuhusu uwe utalitekeleza kama lilivyofundishwa katika dini. Kiufupi tuzungumzia ma la yasa'u almuslim jahlu, yale mambo ambayo muislamu hana nafasi ya kuwa mjinga nayo, usikubali kutoyajua. Ni wajibu ujue tauhid, umjue nani Allah, na ujue shirki uliepushe nayo. Ni wajibu juu yako kuijua swala yako namna gani aliswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wewe waswali kila siku. Ni wajibu juu yako kujua udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wewe utawadha, lazima utawadhe. Lakini wamwambia maskini, ni wajibu kwako wewe kujua zaka, ni sawa. Hajafikia kutoa zaka, lakini akiwa ana uwezo, sasa ni wajibu juu yake kuisoma nini? Zaka. Yule ambaye hana uwezo wa kwenda haji, haijakuwa hija kwake yeye kuisoma ni wajibu. Lakini ikifikia ana uwezo wa kwenda haji, ishakuwa nini? Ni wajibu yako kuisoma kila kinachokuhusu katika maisha yako wewe. Ikiwa hautakisoma utakwenda kuulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haswa ikiwa kuna mwalimu asomesha, hatuna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe waje msikitini, watu baada ya swala wana darasa somesho, una kazi ya kufanya, wenda kuangalia habari ya saa moja. Ukija hapo una hasira kweli kweli. Watu kuangalia habari huwa daima wana hasira. Wewe ushaona habari nzuri Afrika? Nakwambia kweli, leo anauawa huyu, yule ameibiwa, yule amekatwa hivi, yule amefanywa vile, yule pesa zimeibiwa, kashfa huku, kashfa kule. Sasa kija pale mtu ana mori kweli kweli. Haiba tu. Kazi kuiba tu. Nani huyo? Yuaiba tu. Kuna nani babake fulani? Au kwa sababu ya yeye ajishughulisha na habari. Wewe ushaona gazeti kutoka lini ile headline kuna habari nzuri? Kesho inshallah ukiamka asubuhi ukipita barabarani kwa magazeti, chungulia hivi. Angalia pale juu kwa imeandikwa nini. Utaona mali ya serikali yaibiwa. ndio ndiko kwanza fulani ameuawa. Yaani kichwa cha habari kikiwa kizuri watu wasome gazeti, lazima kiwe kichwa cha habari kibaya ndio nyinyi msome. Watu wapenda kuona zile habari mbaya mbaya, ndio ilivyo. Sasa wewe usiende kujibandika hasira, ndio hapo utapata utulivu, utapata raha nafsia, utapata neema na fadhila zile tulizozungumza mwanzo katika fadhila zilizotaja Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Nafikiria nimefikia jisali zima kutoka nianze kuongea, nitasimamia hapo inshallah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.